Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prijevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaž, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero, jugosfero, jugosfero.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v še eni jugosferi, jutrni rubriki, ki nastaja pod okriljem zavoda Jugotranslate. Z nami je Sani Bečirović. Živjo, Sani.
Živjo.
Sani Bečirović. Živjo, Sani.
Živjo, dobro jutro vsem skupaj.
Verjetno ni treba posebej postavljati Sanija Bečirovića, legenda slovenske košarke, in tudi verjetno mogoče ni treba razlagati, zakaj on prvi gost Jugosfere v tej sezoni. Slovenija je osvojila prvo medaljo, in to ne kakšnokoli, tam več zlato. No, z jugoslovansko košarko je tudi bilo težko, ne? Prvo zlato je sve našele leta 1970, ne? In to so nekako v ozadju bili ljudi, kot so Bora Stanković ali Tristančić, ki so pač nekoč igrali pač z reprezentanco. Ko se je pa to enkrat zgodilo, je potem v bistvu se ni nekaj, ne? Tako da tudi predvidevaš torej, da lahko seveda zdaj ti klinci, ki so to gledali, da bojo pač, jaz imam košarkaško igrišče na više preko puta mene, zdaj da se to zgodilo pač, če ni težja.
Je polno, ja.
Ti imaš tudi košarkaško šolo.
Tako je.
Sani Bečirović v Mariboru, prvno si se koreninam, lahko rečemo tudi, da so to korenine slovenske košarke, če je tam ki v Denavu.
Denavu, ja, tako.
Tako da me zanima, kaj pa si šel v tej šoli in tudi, če si poveča zdaj število, zdaj je zmagala Slovenija.
Definitivno, pač število se je povečalo. Število se je povečalo, absolutno. Ja, nekako jaz sem se odločil za šolo pred približno 5-6 leti iz čisto preprostega razloga, zato ker sem enostavno hotel vrniti nekaj okolju, iz katerega izhajam. Najboljši možni način je sigurno ta prenos nekega znanja pa modela, ki sem ga sam bil deležen v tem razvoju do vrhunskega košarkarja. In res lahko povem, da s tem uspehom sedaj ne samo, da se je povečalo število, ampak to, kar si sam dejal, se nekako zopet košarka dogaja, vse posota. Ne? In tisto, kar je bilo najbolj boleče dejstvo, je, da zadnjih, pa dajmo reči, tudi 10 let mogoče, so bila košarkarska igrišča nažalost prazna. Zato, ker fantje res, otroci rabijo vedno idole in zdaj je to z Dragićem in Dončićem, in je to, bom rekel, tle pred vrati. Torej, ne glede, da je Gogi bil uspešen v Ameriki, da ima za sabo res enkratno kariero in da je, po mojem mnenju, tudi kandidat za All-Star, ga otroci niso doživljali kot svojega. Ne? Zato, ker enostavno je čez lužo in je to drugače. Iz časov, ko sem jaz bil otrok, pa ne vem, ko smo lahko spremljali, kar vem, Marka Milića in tako dalje, se je vse dogajalo tukaj in si imel vedno tisto željo in predstavo, jaz bi nekega dne rad bil.
Jaz si videl, da zdaj so Srbi nekaj, kar je nehala zgubljati reprezentanca, zdaj 10 let, nič nismo, ne, pač svi so začeli tenis igrati, ne.
Ker je Mole dominiral, ne. Vse to, mislim, to tako gre, pač vse v življenju je stvar ciklov in ko se neka taka zgodba zaključi ali pa doseže vrhunec z uspehom, potem to traja, bom rekel, leto, dva, tri, pet. Mi pa moramo biti dovolj pametni, da izkoristimo ta moment in da mlade čim bolj zastrupimo s košarko za naslednjo generacijo.
Ja, še tvoj oče, ne,
ja.
Mi Bečirović je bil trener, te on treniral, ne, ti si kot zelo mlad, čeprav si imel vrhunsko kariero, ne, kasneje, v bistvu si največje dosežke dosegel kot mladi košarkaš, kot MVP Evropskega prvenstva, dvakrat, ne?
Ja.
98 in
2000.
Se pravi, koliko je ta, mislim, Saj jasno, da moraš začeti igrati že od majhnega, ja. Ampak kako zdaj recimo ti otroci, ki pride v tej šoli, kakšen je princip?
Mislim, naš moto v šoli in princip, katerega se držimo v moji košarkarski šoli, je ta, da dejansko do 15. leta ali pa 14. to more biti absolutno igra. Igra, nekako poudarek na motoriki, ker vsi se dobro zavedamo, da pač od vseh fantov in deklet, ki se danes ukvarjajo s košarko, bo uspešnih ali pa res vrhunskih, mogoče samo dva. Ne glede, da imamo v šoli 350 otrok, torej, ko govorimo o nekem vrhunstvu, govorimo mogoče, da bo en ali pa dva, ki bi lahko nekega dne res dobro živela v košarki. Pa že to je visok, bom rekel, uspeh. A ne? Tako da moja ideja je ravno ta, da dajmo otroke naučiti o košarki, o pravilu košarke, da dejansko lahko uživajo v tem športu skozi celotno življenje in pa da se z njim lahko ukvarjajo, kar je po mojem mnenju zopet druga plat tega, ker je današnji problem družbe ravno to premale aktivnosti že v sami šoli. Otroci se mi zdi, da so vse preveč za računalniki, za ne vem, telefoni, z temi, kak se imenuje, ko se powerboardi ali kaj so ne. In dejansko je moja ideja bila čisto enostavna, torej dajmo otrokom zopet nekako vrniti to željo po športu. In če je to košarka, zato ker znamo košarko, je pač to ta šport.
Ja, ker moč in predvsem kontinuiteta jugoslovanske košarke in kasneje tudi pač tudi srpske je ni toliko v teh igralcih na terenu, seveda li rabiš igralce, ampak tudi v strukturi. Kot sem rekel, Vore Stanković je bil pač generalni sekretar. Tukaj v Jugotranslej smo slučajno prevajali tudi scenarijo za serijo, bežemo, in sem jaz osebno prevajal, tako da zaradi tega, v bistvu znam to zgodbo, v filmu se to ful skrajšal, ne, v bistvu eno potem Bora Stanković, se pravi, bil to, ta drugi je bil glavni za prenos, Kristančiš je pač bil financer in tako naprej. Skratka, vzpostavlja se ena struktura, tudi zdaj, recimo imamo to v Srbiji, ne, pa tudi verjetno v Sloveniji, ne, kako stoji, ne, ampak ne vem, Divac je to, Danilović. Vsi so nekak ti bivši košarkarji potem postanejo pač nekak to ozadje, ki v bistvu omogoča tem mladem, da še naprej delajo to. Ti si, razen da si bil pomočnik trenerja Đorđevića, takrat si bil tudi generalni pomočnik direktorja, ali se ukvarjaš tudi s tem aspektom, mislim, ta se pravi, kako bi rekel, biznis.
Pa jaz po tej, bom rekel, zgodbi v Panathinaikosu sem nekako dojel, da za karijero uspešnega trenerja je potrebno dati vse na stran in v tem primeru, ko govorim vse, je to familija, pač, ker enostavno, ko si igralec, se ukvarjaš za košarko 2 do 4, 5 ur na dan, maksimalno, predvsem se ukvarjaš sam s sabo, kako biti v formi, kako čim boljše igrati, normalno izpolnjevati zahteve trenerja, ampak bom rekel, si fokusiran izključno na sebe. A ne? Dejansko tam sem pa res poznal, kaj pomeni biti trener, kjer skrbiš za 15 ljudi, za vsakodnevne njihove muhe.
Đorđević pravi, da je veliko težje biti trener.
Absolutno, mislim. In 24 ur na dan imaš pritisk javnosti, predsednika, igralcev, pomočnikov trenerja, sodnikov in dejansko po karieri si nisem želel še enkrat v isti tunel pa v isto zgodbo in zato sem si nekako, bom rekel, vzel čas za sebe, za družino in še vedno ostal povezan s košarko. Torej, sedaj se bolj ukvarjam z agenturo, torej agentstvo mladih igralcev pa tudi vrhunskih igralcev.
Je to povej, to smo se spoznali, to smo ti prevali.
Tako, tako. Druga stvar je pa ta, da dejansko delam pa še za eno švicarsko firmo, Family Office, ki pa se ukvarja z drugo platjo tega, te agenture, kjer, bom rekel, nekako vodimo ali pa skušamo voditi upravljanje premoženja tem igralcev, ker nažalost vse prepogosto se v športu ne znajo pravilno odločati in potem se zgodi, da po končani karieri kjer ne glede na katerem nivoju si igral, si zaslužil ogromne denarje. Za primerjavo z nekom, ki mora vsako jutro delati v tovarni ali kjerkoli. In se zgodi, da v roku od 2 do 7 let, pa ajmo reči 5 let,
veš, kje že.
Tako se zgodi bankrot in kaj potem. No? In mi smo tu kot ena, tako kot sem že dejal, family office oziroma ustanova, ki skrbi ravno za to, da se po karieri to ne bi zgodilo in da imaš dober, ugodno življenje v tisti fazi, ki ga najbolj potrebuješ. Zato, ker vsak od nas pa v roku 1 do 5 let najde neko novo animacijo, nek novi hobi in ne nazadnje tudi nov biznis, ki ga potem vleče, ki te veseli in ki zopet prinaša neke zaslužbe.
Torej, ne nameravaš se ukvarjati s premijerskim poslom?
Da.
Že par let nazaj, oziroma še 2 leti si že razmišljal?
Ja, 2 leti razmišljam o tej zadevi nekako tu mače vsega. Rad, všeč mi je življenje, ki ga zdaj živim, všeč mi je, da imam dosti časa za družino, za otroka, da se jim lahko posvečam, zato ker toliko sem igral, so vedno bili na stranskem tiru in dejansko sedaj, kako stvari stojijo, res ne bi se ne bi vračal nazaj v, bom rekel, trenerske vode, ampak zopet nikoli ne reci nikoli. Dejstvo je, da vsakemu od nas po karieri ti manjka to igrišče, ti manjka to vzdušje, tako kot sem že v marsikaterem intervjuju dejal, živeli smo svoje sanje, ker si z eno potezo ali pa z enim šutom spravo na noge in veselje 20.000 ali pa 30.000 glavo množico, ne? In to ti potem v normalnem vsakdanjem življenju sigurno manjka. Ne? Ampak zopet pravim, ko sem postavil na tehnico pozitivne in negativne stvari tega novega poklica trenerstva, sem nekako ugotovil, da bi pa vseeno raje mogoče se odločil za opcijo B.
Dobro, vseeno si ostal tam nekje, kje si bil, kot sem rekel, tudi ti bivši igralci so kratko so zmagali, eni so bili to, eni je bil tako, ampak nekako so vsi ostali pač nekje okoli košarke, tako da v bistvu jaz mislim, da je to predvsem dobro, ok, eno zlato je zlato, ampak treba osvajati, da je še, ne, tako da ta infrastruktura se je treba održati, tako da ja mislim, da, tako da ja mislim, da tu vprašam, kaj bo konce, kako bi si že prihodnost slovenski, kako bi si že prihodnost slovenski košarke.
Pa za prihodnost mislim, da z letošnjo sezono pač pa zopet s tem uspehom nekako so že prej klubi nakazali, da se vračamo nekako v stare tirnice. Rabimo močen klub, rabimo stabilen, močen evropski klub, ker samo za tem klubom se potem obdrži ta euforija košarkarska, ne? Ker en tak uspeh lahko drži, ne vem, mesec dni, mogoče, ali pa 2, če pretiravam, ampak da bi pa to potem preraslo v neko korist, pa rabiš močno Olimpijo in vidim, da se stvari pozitivno razvijajo, tako da res tako upam, da bi v prihodnosti bližnji mogoče celo lahko zopet potihem upali, da bi gledali Euroligaše v Stožicah, ker Euroliga gre v, po mojem mnenju v pravi smeri, postaja res isto ultimativno tekmovanje, ker če ne bomo del tega, se mi zdi, da bomo zopet izgubili malo stik z evropskim vrhom. Ne? Da bi pa zgolj živel od reprezentančnih uspehov, jaz srčno upam, da bo to v naslednjih 10 letih res tako, pa se ne da. Ne? Tako da mislim, da bomo rabili zopet močno Olimpijo, da bi ta kult košarkarski se nekako zopet popolnoma oživel.
Eno je ta tvoja šola za klince, drugo je pa liga, kjer tako, naj bi se oni razvile naprej.
Tako, drugo je pa to, da rabijo idole tudi v domačem okolju in da jih potem res te klinci hodijo gledati in si nekega ne želijo postati kot oni.
Sani, hvala, da si bil gost Jugosfere.
Hvala vam za povabilo, lep dan.
Lep dan.
Translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaž, pa.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero.